Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević. U emisiji Gutenbergov odgovor predstavljamo prvu knjigu priča Ane Marije Grbić, Srneća leđa, u izdanju Geopoetike. Ana Marija Grbić, autorka je tri zbirke pesama Da, ali nemoj se plašiti, Venerini i ostali bregovi, Zemlja 2.0, jedan od osnivača pesničke grupe RGH. I Ana Marija Grbić radi kao mentor kreativnog pisanja, književni urednik, radiovoditelj i ilustrator. Govorimo i o novoj knjizi Slavice Garonje Iz sna u san, dnevnik Lenke Duđerski. Kako literatura često preuzima ulogu da ispriča ono što je ostalo neispričano, tako je velika ljubavna priča Laze Kostića i Lenke Duđerski inspirisala Slavicu Garonju da Lenki podari glas i u formi dnevničkih zapisa iznese svoju istinu o njenoj velikoj ljubavi. Slavica Garonja je profesor univerziteta, nagrađivana književnica, autorka knjiga poezije i proze. Jedna od njenih naučnih preokupacija je izučavanje ženskog književnog stvaralaštva u Srbiji od početka 19. veka do danas. Ana Marija Grbić, knjiga proze, tačnije priče, Srneća leđa, malo neobično posle tri knjige poezije, proza, ali ako se ja sećam, nešto u povelji ste pisali prozu, znači nije to tako neobično za nekog autora, ali svejedno, evo sad malo da se osvrnemo na tu poeziju, pa kako je došlo do proze?
Pa ja nikada nisam napisala zbirku pesama, znači i moja prva i druga i treća knjiga su bile poeme, dakle imale su jaku narativnu strukturu, pratile su likove i uvek su one koketirale na neki način sa proznim izrazom. I zapravo sam se uvek saosećala sa junacima svojih poetskih knjiga. I nimalo mi, ja ovo čak nisam ni osetila kao prelaz. Zapravo samo sam osetila da imam nekako manje poetizovanu rečenicu, ali sam onda razmišljala da li je ovo, kako to popularno zovu, da li je ovo poezija koja nije u stihu i ne. Mislim da je zapravo čista proza onako kako ja to shvatam. Ali nisam osetila taj zaokret samo zbog junaka, zato što junake prosto negujem od bukvalno svoje prve knjige.
E sad, Debiče, dosta volite da ilustrujete i knjige poezije i svoje i tuđe. Možemo reći da je sveobuhvatna svestranost. Kako je, evo sad, za ova knjiga priča, naravno, nemate, ali kako je u stvari došlo tu poriva da sad se bavite i crtanjem kad pišete?
Pa uvek sam voljela da crtam. Crtanje je moja prva ljubav. Crtala sam od kad sam uspela da držim koordinisanu olovku ili hemijsku olovku. I nekako dok pisanje ipak predstavlja koliko god da ja osjećala neki svoj, jel, kao poriv dubinski zaista da pišem, pisanje me retko kada opusti. A crtanje je nešto gde ne očekujem od sebe valjda ništa, gde ne moram da radim drugo, treće, peto crtanje kao što radim drugu, treću, petu ruku. I zapravo je crtanje taj kreativni prostor u kojem ja bivam potpuno oslobođena, dok kada pišem rukopis, imam taj osjećaj da ću, već znam da ga čeka druga ruka. Znači, već znam da ta navala reči, ta bujica koju ja sad u tom trenutku onako nekako, pošto pristupam dosta emotivno i pogotovo u ovoj knjizi sam imala taj nekako, možda čak i ne zaustavljaju tu lavinu reči, onda negde u podsvesti ne mogu da se opustim zato što znam da će platiti na ćupri zbog toga.
E sad, udruženje RGH postoji već neko vreme i pomažete u stvari pesnicima. To je jedan dobar koncept. Znači, objaviti prvu knjigu nije lako. Sebe predstaviti kao pesnika još teže. Ali javno nastupiti, pročitati svoju pesmu još teže. Čini mi se, ako nekako rangiram. Pa evo, iskustvo, što vam kaže, kako ti mladi pesnici reaguju, uopšte pesnici, ne moraju biti mladi, oni koji vole da pišu poeziju?
Pa RGH je već, sad ne mogu da veram, ali 10, sad sa ovom pauzom, ali 10 godina organizuje večeri poezije, jednom mesečno. I izračunali smo da je preko 500 pesnika čitalo za tih 10 godina. Ljudi koji su napisali jednu pesmu, ljudi koji su napisali 6 zbirki poezije koji su došli. Mi smo organizovali te večeri poezije baš zato da, da to ne bude bira, da ne bude, da bude malo opuštenija atmosfera, da bude kafić, da neko može popije piće, da neko može popije alkoholno piće ako će mu biti lakše i ako će imati manje treme. I nekako za sve te godine sam stvarno shvatila da se stvorila jedna scena, ali ono što je jako bitno je da svi, ta scena nije poetska u tom smislu da sad svi pišu slično i isto, baš je raznovrsno, baš pišu na različite načine, ali sam posebno ponosna što je RGH sada postao, počeo se bavi izdavačkom delatnošću, i to baš u ovom periodu pandemije kada nismo ni mogli da organizujemo večeri poezije, i radimo visoko producirane audio knjige koje mnogo pomažu slabovidim ljudima koji prosto nemaju uvid u savremenu srpsku književnost, a naročito poeziju. To nam jako znači, i jako nam znači što smo oformili i elektronsku knjigu koju želimo da nekako promovišemo, da ljudi konačno prihvate, kao i što prihvate knjigu koju, kako kažu, drže u rukama.
Bio sam mali uvod, u stvari portret Ane Marije Grbić, da bi stigli do ove knjige Srneća leđa u izdanju Geopoetike. Već korice nas usmeravaju na atmosferu. Neobične korice, sive boje, ja neću da uplašim naše slušalce, to su jako životne priče. Životne priče u smislu nisu to ni ulepšana stvarnost, ni, da kažemo, neka doterana budućnost, sad idu sa ljudi u te distopije i tako dalje, ali Srneća leđa sa više priča koje su podeljene u cikluse. Ciklusi su nekako tematizovani, čini mi se. Ili imamo usamljene žene, ili imamo bolnice, domove zdravlja, bolest, imamo bombardovanje, znači minibus. Nekako ste minibus u prevozu, ono što se čuje i beleži. Atmosferu ste nam dočarali da nas uvlačite u te priče, da bismo mi shvatili da je to sve već viđeno, ali opet na jedan sad vaš, da kažemo, književni način dočara.
Pa jako su mi bili, da, bitni su mi bili ciklusi, zbog toga što, to možda vučem iz pesništva. Bitna mi je bila ta struktura, bitno mi je bilo da ne kažem previše, to jest, da bitno mi, najbitnije mi je bilo da ne dokazujem ništa, da ništa ne objašnjavam i ništa ne podučavam. Zato mislim da je ta knjiga onako dosta svedena i da su priče kratke, ne mislim da su kratke priče samo zbog toga kratke, ali u mom slučaju svakako jesu. I, i onog trenutka kada sam možda želela da, da nešto, kažem neku istinu o svetu, tu sam se onako ozbiljno zaustavila svaki put. Želela sam, ono što je bila ta inicijalna ideja ove knjige, jeste to što sam želela da prikažem čoveka, to jeste moja glavna, da kažem, hipoteza, da čovek može da se prikaže u svojoj celosti na način na koji, primjer, uzima čašu u ruke. Ili na način na koji reaguje u nekom bitnom, presudnom životnom trenutku kada mu se nešto strašno desi, na koji način će, gde će prvo pogledati, šta će uraditi. Mislim da nekako je ceo naš život i naša ličnost sastavljena iz niza tih celokupnosti zapravo koje se dešavaju u posebnim trenucima. Htjela sam takve trenutke u ovoj knjizi i tako oslikane junake.
Čini mi se ste kao da ste beležili, osluškivali oko sebe, da ne kažem ono, vodili beležnici neke detalje koje ste zapažali. Jednostavno, život koji pulsira, tako mi se čini kada pročitam ovu knjigu. Ali usamljenost mi je nekako ključna reč. Ženski likovi su jako usamljeni. Ima i muškaraca, naravno. Ali ta usamljenost, ja primećujem, u svetskoj književnosti je dominantna tema. Ovo su nam likovi iz našeg okruženja. Zato kažem, nekako osjećate se prisni i bliski. Kao da ste ih poznavali ili ste ih nekad sreli?
Pa da, čini mi se da ih jesam sve srela, ili u sebi, neki maleni deo njih, pa sam to posle razvila, ili prosto sam ih zapravo srela. Ali oni jesu usamljeni, Ali ono što je možda strašnije jeste što su oni to ne primećuju zato što su ojačali na jedan pogrešan način. Naročito u posljednjem ciklusu koji se bavi bombardovanjem, ti junaci, bar onako kako sam ih ja videla, su snažni na najpogrešniji mogući način, oni su spremni za život na najpogrešniji mogući način i za, po njih, jel? Nekako su se sastavili u potpunosti u neke celine koje ih bole i koje ne funkcionišu kao život.
A svi imaju ime i prezime, to je neobično. Da biste možda bili ubedljiviji u predstavljanju svog lika, svaka ili ženski ili muški lik ima ime i prezime.
Da, svako ima ime i prezime. To je neki, mogu kažem, postupak. Evo i u knjigama poezije, čini mi se da pominjem. U knjizi poezije, na primjer, imam ime, tu verovatno mi je bilo previše.
Malo previše sa prezimenima.
A ovde u prozi sam podivljala sa prezimenima i imenima. Nekako, da, prezime mi, čak možda više nego ime, prezime mi da neki taj karakter, ne kao nacionalno obeležje, ponekada možda regionalno, ali svakako to nije bila kao ta prva neka namera. Nekada ono, to prezime služi kao posprdno nešto, nekada tu imamo neki nadimak. Igra reči u pitanju, nekada je tu samo da bi zapravo rekao da, to je ta osoba, baš ta jedna jedina na svetu. I ako koristim imena i prezimena koje su možda najčešća, i uglavnom se trudim da ne izmišljam da mi se junakinja zove Magdalena, ima tri prezimena i tako to, nego zapravo da ima neko potpuno običajno ime i prezime.
Pa to je ta ubedljivost, onda je mi još bliski taj junak, identifikacija nam je lakša i dešava se u malim mestima. Jesu to nekako te sredine gde se ljudi prepoznaju, gde svako svakog zna i onda dolazi do izražaja, na primjer kao u prvoj priči lik žene koja radi u toj trgovinskoj radnji, kako bi rekli, što prodaje sve i svašta u nekom selu, i ta njena prva ljubav. Poslije imamo još jedan put priču o prvoj ljubavi, o jednoj ženi iz grada koja dolazi u selo više da se odmori nego što bi pripadala tom selu. To su te izgubljene, propuštene šanse, šta nam je život pružio, šta smo dobili na kraju. I ona, mislim, ta prva junakinja je u stvari paradigma svih posle junakinja koje se pojavljuju u ovoj knjizi.
Pa da, nije ona slučajno prva. Nije ta knjiga, jako mi je puno vremena bilo potrebno, zato što sam cikluse pisala odvojeno, da zapravo shvatim koji je taj ciklus koji je. I to je poslednji radnja knjizi je zapravo bio da se vidi gde je koji ciklus, koja je priča, gde je kako. Ona koja otvara knjigu svakako daje, odnosno govori dobro, ovako ćemo sada pripovedati i u ovome ćemo pripovedati. Iako ja strašno volim izneverena očekivanja i volim da zapravo počnem knjigu nekako da je završena potpuno na neki drugačiji način, čini mi se da to ovde, da se nisam time služila, iako sam naslov Srneće leđa možda sugeriše na nešto što je mnogo nežnije, manje
ukusnije i toplije
ukusnije i svakako toplije, iako mislim da nikada lično, kako ja doživljam knjigu, da nikada nisam bila toplija, bolećivija prema junacima koje sam sama stvorila. Dakle, prvi put mi se desilo zapravo da se, to nije nepopularna stvar, ali zapravo rasplačen ono što sam sama pisala, to znači da sad već tolika distanca između mene i knjige.
What I wish
Nastavljamo razgovor sa Anom Marijom Grbić.
Ja moram da citiram u rečenicu kad je Mirjana, junakinja, kaže: kada staviš golu šaku u sneg, znala je to Mirjana, prvih nekoliko sekundi bude ti toplo i nežno. I mislim da ova rečenica u stvari posle provlači se kao neki light motiv kroz sve. Znači, nešto vam u svakoj priči deluje na početku dobro, prijatno, da bi došlo nekog preokreta, da mi shvatimo da nije baš tako ni toplo ni prijatno.
Pa da, i da postoje trenuci koji su zapravo izuzetni, ali ne moraju biti izuzetni zato što su lepi, nego mogu biti izuzetni zato što su ili traumatični ili bolni. I da nekako... Pa da, i da htela sam malo da vratim običnom čoveku, koliko sam mogla, nadam se sam bar malo uspela, da mu vratim poetsko opažanje sveta, pošto on zaista ima poetsko opažanje sveta, on nije akademski nekako zauzdan, zavezan, on je neko ko svet vidi na jedan mnogo dublji način nego što smo možda mi dozvolili sebi da zanemarimo.
A naravno je drugi deo, da su bolnice, dvomi zdravlja, bolest je posebno teška, da kažemo, sve su teške priče, ali ova jedna je posebna ili potresna, da junakinja je bolesna i vraća se u svoje rodno mesto da umre u sobi sa pogledom na život oko nje, na drveće koje buja, i to su te propuštene šanse koje su svi imali neki, svi junaci na svoj način su imali, bilo ljubav, posao ili nešto drugo, i ona isto tad razmišlja da je znala sve šta će biti, ona bi sigurno otišla, kupila sladoled jednog dana kada je igrala lastiš, znači to su propuštene šanse za lepim, nekako mi svi nam se čini da će taj život trajati dugo, eto vaši junaci nam baš dokazuju da to sve može da ode u trenu.
Pa s tim da i ona sebi priznaje da to jeste tako, dakle ona ne dolazi do pomirenja sa tim, ne dolazi do pomirenja sa tim da propustio sam šansu i sada sve je okej, okay. U nekoj možda krajnjoj stanci da, ali ona je besna, ljuta što se suočava sa smrću, nespremna. I nekako nisam joj pružila, odnosno dozvolila da bude u miru. Zato što ja iskreno osjećam da tu mir ne postoji.
Crti se iz minibusa, to su u prevozu ljudi sa svojim sudbinama, teškim, svakim na svoj način, od onih koji rade negdje u inostranstvu pa se vraćaju, do devojke koja prodaje svoje telo, do treće opet koja napušta fakultet, ali kako saopštiti familiji i prijateljima da si napustio fakultet. Znači, to su sve jako lepe, potresne, i opet ono, ponavljam stalno, nešto iz života. Nije nestvarno, sve nam je to stvarno što vi pišete.
Pa, baš za Srdice iz minibusa, dobro, doduše za cijelu knjigu, pošto sad sam već počela dobijem neki feedback, su ljudi govorili da su im bila jako smiješna, što je meni super i duhovite, jer svakako nisam žela da napravim
depresivnu knjigu.
depresivnu mračnu knjigu koja neće imati toga, tako da taj neki odmak od toga da nema pomirenja sa smrću i svim ostalim je upravo taj humor koji se javlja. Tu je moj omiljeni junak, moj Neša Nedeljković, koji je prodao svoju sliku prvu sliku i koji se oko toga raduje. Crtice iz minibusa su potpuno realne, naravno sam tim što ja umislim 90% toga, ali zapravo sam svaki put bila, dosta sam bila u minibusu u životu.
Ima tih ljudi.
Da, ima tih ljudi. Neša Nedeljković postoji, taj razgovor se naravno desi u mnogo drugačijem obliku, ali Neša je bio takav čovek i postoji kao takav čovek da mogu da dozvoljava da se nadgradi na jedan takav način. I crtice iz minibusa su nekako, to su priče u pokretu od tačke A do tačke B, kada je čovek i ovako i onako u izmeštenom stanju, nije ni u svom domu, nije u gostima, i taj put mu daje taj neki poseban možda uvid u svet koji ranije nije imao.
Pa i kretanje to samo
to po sebi. Samo kretanje, da.
A zašto ste izabrali Bugarsku kao mesto da se mnoge priče dešavaju? Da li da biste pokazali da je svuda tuga ista kao i nesrećni i usamljeni ljudi?
Pa to svakako je to rezultat, ali sam bila na rezidenciji iz pisateljskoj u Sofiji i to se slučajno desilo, zato što sam tamo sedela mjesec dana i mjesec dana sam, da, ja nikada ne pišem na rezidencijama, pišem 2-3 mjeseca kasnije ili godinu dana, nekad se desi 2 godine kasnije, o tome što sam doživela, ne mogu uopšte da procesuiram to odmah. I Bugarska mi je zaista, prvo zato što je toliko bliska kultura, a onda nekako jako različita, valjda zbog istočnog bloka i svega toga, nevjerovatno koliko različita. Dosta me inspirisala, ali da, ja, moje lično uverenje je da su ljudi svuda isti i da tu nema nekih... Čak i ako postoje ogromne kulturološke razlike, ono što ja smatram da čoveka čini čovekom ostaje isto.
Pa to je ona poznata teza da ne možeš pobeći od sebe, znači možeš se izmestiš, naravno, ali nosiš sve sa sobom, sa bol i tugu. E, poslednja, četvrti ciklus, Vatrometi, to je sećanje uglavnom na bombardovanje, strah junaka, naravno, nekih od bombi, nešto su ostale kao traume, ali interesantan je jedna rečenica na kraju sa Srnom. Ona je nekako, opet ima, kao što imate onu prvu, tako i ova, prosto ste napravili jedan pun krug u pričama.
Pa da, taj ciklus je svakako bio za mene najemotivno izazovniji, dakle, zato što je nešto što je moje blisko osjećanje.
I proživljeno baš.
I proživljeno, da. I počela sam da ga pišem u onom trenutku kada sam bila na Rabu kod prijatelja i kada se u pola noći upalila protivpožarna sirena, ja sam izašla uplakana i u potpunoj panici iz kuće i sa zapravo mišlju da će da padne neka bomba. I onda u tom trenutku ja shvatam da, citirat ću samu sebe, ništa nikada neće proći. I da sam ja samu sebe, da sam samu sebe zavaravala, da je to, svi mi iz moje generacije kada pričamo o bombardovanju govorimo, a pa tad sam imao sve petice, bilo mi je super,
igrali smo se,
nismo išli u školu, studenti govore, upisali smo fakultete, niko nije morao da, ne znam, radi prijemni i ostalo, ali zapravo mislim da je to jedan mehanizam koji nas je štitio i koji meni u tom trenutku samo nestao potpuno. I tada sam zapravo, sećam se tačno, da sam tada počela da pišem o tome i da sam se oslobodila da konačno nešto o tome kažem. Pošto, inače mislim da postoji jako malo literature domaće koje se bavi bombardovanjem.
Pa to je to potiskivanje, naravno, lošeg. Ali imate više primjera u ovim pričama junaci koji žive u inostranstvu i to je ono što, kažemo, ne možete pobeći od sebe. Znači, nosite sve to sa sobom. Jedna od junakinja ne može da objasni svom društvu šta je to, jer za njih to ništa, ni zemlja iz koje ona dolazi ne znači ništa, a kamoli traume koje su doživjeli ljudi tamo. Znači, to je to, drugi te ne razumeju i zato onda bolje da ćutiš. Tako mi se čini u
ovom pričama. Pa da, nekako kao da moramo da budemo, kao da ćemo više biti povređeni ako progovorimo o tome, zato što mi slutimo da će tuđe reakcije biti negativne i da će nas povrediti, što nije istina zapravo. I to su moje neka lična iskustva, da kada sam govorila da su ljudi zapravo shvatili ili ako nisu shvatili da su imali veliku količinu empatije prema svemu tome, iako je to njima sve nezamislivo. Ali više sam se ja ovde obračunavala sa tom našom autocenzurom, da mi sami sebi ne možemo da govorimo, odnosno govorimo to, imala sam sve petice, bila sam prvi put kukovac u životu. Nismo iskreni, ali mislim zato što mislim da možda nekada i ne možemo, jer prosto štitimo sebe, to je velika trauma koja mislim da nas je obeležila za ceo život i sada možemo da se razračunamo sa njom, a možemo zaista da je stavimo onako po tepih duboko, da utabamo taj tepih i da je nikada stvarno zapravo ne otvorimo, da.
I kad zaklopim korice, setim se Danteovog natpisa "Ulazak u pakao", neka svi ostave nadu koji ulaze ovde, pa čini mi se da tako neki junaci već moraju da se ponašaju, prosto tako im je život odredio. Oni su bili u paklu, izgubili su svaku nadu.
Oni jesu izgubili svaku nadu, ali narator nije. I to je, čini mi se, razlika, zato što narator, odnosno ja, vidi u njima ono što oni ne vide i predviđem budućnost kako oni ne vide. Ali oni jesu izgubili svaku nadu.
I zato je taj humor povremeno, koji da, je tako onako blesne i to
šale,
je to.
Da, šale se sami sa sobom, uglavnom imaju jedan vitalizam koji je, čini mi se, koji je u svakoj priči i koji je prisutan kod svakog junaka. Nisu to junaci koji sede depresivni u svojim sobama.
Žive oni, žive.
Oni žive svoj život i šale se. A narator taj koji zapravo je tu da nekako vidi na koji način se smeju.
altre abitudini, alle tue latitudini, non ci sono margini per me, soltanto limiti meteorologici. Dalle mie parti nevica, sai com'è. Altre abitudini e altre latitudini, anche l'impossibile si avvererà. Ma dammi un attimo, fermati all'angolo, che magari snevica, chissà. E lascia al palo la tua automobile, sarebbe scomodo col traffico che c'è. Prendi un taxi con me, prendi un taxi, sarà come andare all'estero. Prendi un taxi con me, sopra il taxi sarà un pomeriggio insolito, che l'autista lo sa, dove stanno lo sa, gli angoli più autentici, e ci piloterà fuori porta che fa sempre un po' romantico.
Eko. Tvoj svet je prepun trenutaka za pamćenje. Trenutaka koji te čine srećnim i koje ne želiš da propustiš. Zato iskoristi MTS Top ponudu i uzmi i telefon na rate i popust na postpaid tarifu. Za više informacija poseti mts.rs. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet.
Centar Beogradskih festivala vas poziva na koncert ansambala Holandski barok i Beogradski barok. Kolarčeva zadužbina, 17. marta u 19 časova. Na programu su najlepši koncerti italijanskog baroka. Ulaznice na blagajni Kolarca.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
Centar Beogradskih festivala vas poziva na koncert ansambala Holandski barok i Beogradski barok. Kolarčeva zadužbina, 17. marta u 19 časova. Na programu su najlepši koncerti italijanskog baroka. Ulaznice na blagajni Kolarca.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Gost emisije Gutenbergov odgovor danas je Slavica Garonja. Povod je lep, knjiga u izdanju Prometeja, dnevnik Lenke Dunđerski. Izuzetno urađena knjiga i vizuelno. Može se uživa u fotografijama u jednoj epohi i naravno u dnevniku. Pa evo prvo, Slavice, vi ste se bavili svim žanrovima i poezijom i romanima i priče ste pisali, ali dosta naučnih studija i bili ste nam drag i čest gost baš upravo oko tih studija i čini mi se da vas je nekako ovaj dnevnik i doveo izučavajući prošlost, izučavajući naše velike, pre svega književnice, došli ste i do Laze Kostića i te njegove velike ljubavi, bar koja je ostala zabeležena u istoriji naše književnosti.
Da, tačno je, pre svega dobar dan i hvala vam na još jednom od mnogih poziva u ovoj mojoj već dragoj kući, ovaj gde evo redovno govorimo o nekim mojim, da kažem, radovima poslednjih godina. Pa činjenica je da zaista može bi, da se kaže da ovaj taj moj naučni rad, dakle na istoriji ženske književne baštine, da je ova literatura čista fikcija proistekla iz toga. Međutim, to je, može se i odvojeno posmatrati, jer ovaj nagon ili talenat koji vas vuče u neku priču i neku tajnu, mislim da je presudniji bio nego ovde neko strogo racionalno istraživanje, jer kad radite nauku, to su činjenice, a ovde što se tiče dakle, literature, fikcije, tu radi mašta, naravno na osnovu nekih stvarnih činjenica. Tako da se, mislim, desila i ova mistifikacija, dakle, dnevnik Lenke Dunđerski, koji naravno nikada nije postojao.
Eto, sam baš htjela kažem, kako ste pristupili ovom pisanju, znači, da objasnimo, dnevnik ne postoji, fikcija, vi ste dali glas Lenki Dunđerski, to je jedino jako bitno ovde, da nam ona ispriča sve kako je moglo biti ili kako je bilo. Koristili ste, naravno, pre svega kao podlogu jednu pesmu, važnu poemu Santa Maria della Salute. To je nastala mnogo godina posle smrti Lenke Dunđerski, ali osjećamo te elemente te ljubavi koja je očigledno postojala i koja njemu dolazi njemu do preispitivanja pri kraju
tako
života,
je.
Da kažem.
Pa skoro 25 godina ili više ili manje, mi to sad tačno ne znamo, ta poema, čuvena poema, kaže da je najlepša poema srpskog jezika 20. veka, nastala je nakon ovog tragičnog ljubavnog razlaza ili nesporazuma, kako ga tumačimo. Pre svega želim da kažem takođe da je Laza Kostić kao veliko pesničko ime dao svoje poemi glas svoje duše. A Lenka nije imala to pravo. Ona je bila, dakle, predmet njegove ljubavi. Upravo iz tog razloga mislim da je bilo potrebno, barem u literaturi, dakle, fikcionalno kompletirati taj odnos. Dakle, komplementarno dati ovde pogled pesnički Laze Kostića i prozni, dakle dnevnički, intimni, čisto ženski, na ovu očigledno prelomnu, snažnu, tragičnu ljubavnu priču.
Koliko postoji, da kažemo, materijala o Lenki? Ja mislim, osim fotografije i portreta, nemamo njene direktno neka pisma, zabeleške. To ne postoji. Kao da je sve uništeno. Malo je to, i to deluje mistično. Žene su u to vreme, devojke pre svega, pisale spomenare.
Svakako.
I postoji ta jedna pesma koju je Laza Kostić navodno objavio,
zapisao u tom njenom,
koja postoji u njegovoj zbirci pesama. Znači, postoji tu neka mistifikacija očigledna.
Pa ova fikcija, dakle, ovaj dnevnik Lenke Dunđerski, iz mog pera, proističe iz konteksta celokupne te literarne situacije prvih obrazovanih mladih žena visokog soja ili klase u tadašnjem, eto da kažem, građanskom društvu Vojvodine, srpskoj građanskoj eliti. Dakle, moram reći, ja naravno ne osporavam da mi je izuzetno jezik i fon tog vremena, dakle, a mnogo toga sam iščitala, recimo da dnevnika Anke Obrenović, pa nadalje, uticao na jedan prirodan glas koji sam ja Lenki pozajmila.
Poseban,
tako je. Znači, to je, videli ste, datovanje, znači, prema pravoslavnim svecima, starinski nazivi, vtornik, ponedeonik i tako dalje.
Arhaičnih rečima dosta,
bukvalno nešto što jeste verovatno sugerisalo i dočaralo tu epohu. A što se tiče same Lenke i te mistike, koja je definitivno takva, mi danas, iako je to čuvena kuća sa izuzetnim tragom u duhovnoj i materijalnoj sferi, Zaista nemamo od nje gotovo ništa, ni ličnu biblioteku, ni neke lične predmete, a verujem da su postojali. I upravo iz jednog, možda sam ga i dosanjala, podatka, da je sve uništeno nakon njene smrti. Da se tu krila ta jedna tajna koju je ovaj fiktivan glas, dakle ove moje proze, ovaj pokušao da razreši, da bi se izbjegao skandal jedne čuvene ugledne kuće, da je zaista mnogo toga njenog ličnog beleški pisama uništeno, dakle i Lazinih pisama verovatno.
Pa sigurno su se uzemno dopisivale nekako obrazovana osoba.
To jeste bio otkidač ili zamajac, u stvari da se ja, kako bih rekla, zakopkalo me to da se udubim u tu, kako bih rekla, tajnu koja je podsvesno radila kod mene. I ta priča je vrlo brzo bila gotova, za nekih 7 dana, gde ja čak posle ni reč nisam menjala.
I ta smrt je u stvari ostala mistična. Isto, jer u vašoj ravnoj fikciji vi nagoveštavate da je ona možda popila nešto da bi se ubila zbog tuge kada se ono ženio, ali činjenica da je ona iznenada umrla.
Apsolutno.
Vrlo zdrava osoba.
Prosto, kako bih rekla, neracionalno, nerealno. Mi sad ne možemo iz ove perspektive od pre 100 i više godina da mislimo šta je tu bilo. Vi znate, i ja imam i neke druge, naravno moje junakinje iz naše istorije ženske književnosti, koje bi bile fantastičan materijal za pripovetke ili romane, poput Leposave Miušković, gde definitivno i recimo potomci kažu sređeno je da napišu da je umrla od tuberkuloze, ona je uradila ko zna šta.
To je bilo sramota u tom vremenu.
Bukvalno, znači morate razumjeti, to su ugledne porodice, to su nedopustivi skandali, danas je dopušteno sve, pa i danas se šokiramo, a tada je to bilo nemoguće i čini mi se da je ovo opet u prostoru fikcije i mašte jedini mogući kraj, i to ne samo tuge, rekla bih da je nešto dublje u pitanju, ovo je jedna osveta devojačka, ne zbog odbijanja, nego zbog, ona je shvatila potpuno koliko Laza želi tu ljubav, ali se ustručava zbog svojih godina.
Zbog svog položaja materijalnog.
Nikakvog, da kažemo, materijalnog položaja i mnogih drugih kompleksa koje on nije mogao da prevaziđe. Znači, ona ga razume, ali je očajna, što je, dakle, na kraju potpuni, kako bih rekla, potpuni fijasko kada se on ženi. Znači, on nije samo nju odbio, nego se on ženio drugom.
I odlazi u tu čuvenu Veneciju.
I odlazi u Veneciju, ono što je obećao njoj. I to je to. Što je, dakle, rezultiralo njenom totalnom, da kažem, osvetom, gde je ona sama sebi postala žrtva.
Ostale legende da je ona bila lepa, to znamo i po portretima, ali mislim da ako je postala neka uzajemna, obostrana, bolje reći, simpatija između njih dvoje, Lazu je privukla njena obrazovanost. Ona je govorila više jezika,
absolutno,
učena devojka tog vremena, školovana, svirala klavir, volela umetnost. Znači, postoji i ta vrsta ljubavi, ne
pa
samo
to
ona
jeste. To
fizička.
To jeste avangarda i ideal u 19. veku, da imate pored sebe obrazovanu partnerku, dakle devojku koja govori više jezika, koja je vaš sagovornik u svakom trenutku od jutra do mraka, kao što imate i u dnevniku na kom jeziku počnu da govore, oni govore ceo dan tim jezikom. Nemački, francuski, da, mađarski, srpski i tako dalje, pa su počeli engleski da uče zajedno i tako dalje. Znači, on je imao tu idealnu partnerku, ženu koju je možda tražio čitavog života. I oni su to oboje prepoznali. Ali malograđanski maniri njegovi osudili su tu ljubav na tragični kraj.
Pa to je ta atmosfera o kojoj se vi bavite kroz svoje naučne radove, kad ispitujete biografije poznatih naših književnica. Tačno ste mogli da osetite atmosferu vremena,
da.
Šta se dešavalo, kako se gledalo na žene, na muškarce, na ljubavne odnose i na sve drugo. Tako da, zato ja kažem, vaše naučno delo nekako je uvelo vas u
svakako
ovu fikciju.
Svakako, činjenica je da ja sve što sam radila u istoriji književnosti proživljavam i umetnički. I mi imamo fantastičan fond nepoznatih, neistraženih, neverovatnih, ne samo ljubavnih priča, nego životnih sudbina. A to su uvek nauk i pouke i za današnjog neku egzistenciju čoveka.
Gost emisije Gutenbergov odgovor je Slavica Garonja. Nastavljamo razgovor nakon muzike. I'm such a bore, I'm such a bummer, there must be more behind the summer. I want someone to make some trouble, to save inside my bubble. Oh, take me out and keep me up all night. Let me live on the wilder
Gost u studiju Radio Beograda 2 je Slavica Garunja, književnica, univerzitetski profesor i naučni radnik. Autorka je knjige Dnevnik Lenke Duđevske u izdanju Prometeja. Mislim da smo dali neke elemente za ovu priču, neobičnu fikciju. Naglašavam, nije Dnevnik Lenke Duđevske, to je roman, možemo reći priča, dnevnik koji ste vi izmeštali, ali kako je došlo u stvari do ove knjige? Ona je već postojala u Matici Srpskoj kao priča, objavljena.
Pa evo, dakle, ova priča je nastala pre nekih desetak, pre tačno 10 godina, objavljena je u letopisu Matice Srpske 2011. Kao što rekoh, verovatno se akumuliralo to što je bila moja potreba da kažem u formi dnevnika, u Lenkino ime, i vrlo brzo sam ja to uradila, dakle malo mi je trebalo samo koncentracije, mira. Naravno, nakon svega, kad sam videla da je to dobro, poslala sam nekim jako meni dragim i važnim književnim kritičarkama, prijateljicama, koje su dakle to ocenile baš onako kao nešto izuzetno, ja sam poslala u letopis. Gde je objavljeno to sa velikim zadovoljstvom, i ja sam tu dobila i prve čitaoce, zapravo da kažem i bitne ljude koji će uticati da ova priča sad izađe u formi knjige. Mi sad zaista možemo govoriti o ne više pripoveci, nego o jednom mini romanu. Da bi ta priča, da ne bi bila samo tad i zaboravljena u koricama letopisa, ja sam je prenela u svoju zbirku pripovedaka iz Zidina Kopča, koja je izašla i u Srpskoj književnoj zadruzi 2013. Tamo sam je namerno stavila na kraj kao neki šlagvort onog što sam u prethodnih 13 priča napisala različite tematike. Znači, ona je bila jedinstvena i tu, ali možda malo manje bila primećena. Znači, to je njena istorija objavljivanja. Da bi se onda prošle godine javila ta jedna veoma lepa ideja Zorana Subotičkog, koji je pisac malog kratkog pogovora, informativnog na kraju ove knjige, da se razreše sve nedoumice, ko je šta, da li je Lenka ili Slavica. Dakle, on je zaista, ja sam ponosna što je on trajno fasciniran ovom prozom, čak je zamolio za neke delove da unese u svoju predstavu od Sna do Beznjenice. Naravno, sam to dozvolila. I on je dao tu ideju da se to objavi u posebnoj knjizi. I ja sam bila skeptik, moram da priznam. Pitala sam, pa ko bi to? Pa kaže, evo, ja ću da razgovaram. I divni Prometej, na čelu sa Zoranom Kolundžijom, objavio je ovu knjigu koja odskače od pojma knjige.
Da, mi sad ne možemo našim slušalcima da dočaramo vizualno kako je ova knjiga bogata. Tu su vizualno fotografije starog Beča, Sombora, kuća, nameštaja, porodične, da ne govorimo o portretima Laze Kostića i Lenke Duđerski.
Dakle, drugi. Ovde je urađeno i remek delo prelamača, odnosno prelamačice, čini mi se Slađana, da se zove, žao mi je što ne piše njeno ime, jer je ovo koautorsko delo uz moj tekst. Prvo da naglasim da je tekst pisan, dakle, u fontu pisane ćirilice, znači ovaj dnevnik
kao rukopis,
ne ume da čita baš kaligrafsku ćirilicu, imaće malo problem, ali to je ta vrhunska lepota zapravo kaligrafske ćirilice dnevnika do, u današnjim tehničkim mogućnostima, do perfektne autentičnosti koji je, dakle, oplemenjen i vizuelno, čak bih rekla da je svaka rečenica vizualizowana, svaka stranica je različita, plus ovdje imamo i original, autograf Jelene, dakle Jelena Dunđerski.
To je pravo
Helena,
njeno ime
Jelena Dunđerski, dakle Lenka, na njenoj jednoj knjizi, što je pronašao Pero Zubac, Publikova u politici, a ja sam za ovu potrebu, kada su pitali da li ja imam neke predloge, materijale, taj potpis poslala, kao i još neke delove, dakle, sobe, nameštaja, koja je meni bila neposredna inspiracija za atmosferu, ambijent, dakle, u
bogate
ovoj prozi.
Kuće, domaćinstva, da.
I naravno, dodatak je bio svakako i sjajne slike, dakle, italijanskih majstora koji su slikali crkvu Santa Maria della Salute, koja, dakle, krasi zadnje, kako se kaže, za list korice knjige.
Pa možda bi mogli da pomislimo da je stvarno postoje ovaj dnevnik, jer je sugestivno napisana knjiga i zbunjuje, evo, ko možda ne zna da ste vi autor, baš ovo kad pogleda korice, piše dnevnik Lenke Dunđerski, misli da upravo to je to.
Da, pa mogu reći da je ovo fantastična igra i izdavača i, da kažem, i pisa. I moram reći da li da shvatim to kao kompliment ili možda subverzivnu delatnost, već u novinama neću ih imenovati, dva novinara su već citirale ovaj dnevnik kao autentičan Lenkin dnevnik.
Znači, pa da, zbunjuje to malo.
I ali govori malo i o površnosti, da se razumemo, ako nije zlonamerno. Ali meni je ta mistifikacija, znači kompliment, koliko je kompliment, malo, kako bih rekla, postoji ova druga priča, da su već neke pozajmice iz ovog, po znacima navoda, dnevnika, izvršene za javnost. I sad malo idemo sad tu vrstu jedne, kako bih rekla, obmanjivanja javnosti, što bi se reklo, što je vrhunsko obmanjivanje u odnosu što mi danas imamo. Znači, ovo je umetničko, estetsko. I meni je to kompliment, što je mistifikacija toliko uverljiva da je ljudima prosto žao što to nije
stvarno
dnevnik.
Što nije stvarno autentičan dnevnik. Pa dobro, postale su sve velike ljubavi u svetu. Imamo mi i evo našu ljubavnu priču, poput Petrarke, Laure, Dantea i njegove Beatriče.
Da, absolutno.
Kad kažete Laza Kostić i Lenka Dunđerski, odmah znamo da je to neka lepa ljubavna priča bila. Gledali smo i seriju i čitali smo toliko o tome i gledali fotografije, ali ta Santa Maria della Salute je ne samo ta ljubavna najlepša pesma, nego jedna neobična pesma za to vreme, nekako je napisana mnogo avangardnije nego što se pisalo u to vreme.
Pa ona jeste, ja bih rekla da je veličina patnje i bola kod Laze Kostića prevazišla i razbila sve okvire, dakle ono što nije u stvarnom životu uradio i nije smeo. On je razmaknuo i razbio u samoj snazi reči, dakle u formi poemskoj, pre svega u tom refrenskom ponavljanju italijanskog, sjajno melodičnog, jel tako naziva, crkve Santa Maria della Salute. I naravno ta snaga bola, tek se onda vidi, koja ide u kosmičke visine. Ali samo da naglasim, i naslov ove pripovetke je inače u mojoj zbirci i u letopisu glasio Iz sna u san. Jer imate repliku gde, dakle, Lenka u Beču kupuje taj prašak za spavanje i apotekar joj kaže, ali molim vas, kaže, vodite računa o dozi, jer može, ako bude prevelika doza, da pređete iz sna u san. A ona kaže, pa možda je to što mi je potrebno. Ja moram priznati da je to replika iz moje priče koja je upotrebljena u TV seriji Santa Maria della Salute, a da nisam konsultovana.
Eto, i toga ima. Ali inače, postoji dnevnik snova koji je pisao Laza Kostić.
Da, da.
Kašanin je preveo to sa francuskom, on je to obeležio na francuskom jeziku i ti snovi su možda neka vrsta tumačenja tog njegovog bola koji je nosio u sebi, to prikriveno,
absolutno,
neostvareno.
Pa psihoanalitičari koji su tumačili Nastović i tako dalje, i druge velikane, a tako i Lazin dnevnik na francuskom, govori, zapravo možete onda videti koliko je to potisnuto, a koliko je snažno u njemu bilo, da je on čak i na stranom jeziku to pisao, dakle toliko je to bilo odvojeno od njegove intime, a kada je provalilo, on je onda bio svestan te svoje greške. To je jedan životna greška, kako bih rekla, jedan, naravno, koja se rezultirala tako da nema popravka. Onog trenutka kad je Lenka otišla iz živih, ona je počela ga pohodi u snovima. To je ta snaga energije koja prevazilazi život. Dakle, ona je u jednoj univerzalnoj sferi, čak jača i posle smrti. Znači, javlja se u vidu snova.
Šteta što sad trenutno nema promocija knjiga, ali ova knjiga sigurno će imati svoje lepe promocije baš u mestima u kojima je živo i Laza Kostić i
pa to nam je divna ideja.
To bi bilo u stvari pravi ambijent za promociju dnevnika Lenke Duđevski.
Ja se nadam, naravno više ne znam, evo sad smo malo indisponirani zbog ove trenutne situacije, baš mislim koja je umjesto da prođe, evo, opet se sve to ali dobro, literatura, ona ima svoj život, dakle knjiga se čita, vidim da su ljudi oduševljeni, da su mnogi željni takve domaće proze, moram to da kažem, i da je ovo sjajna vaša ideja, da to bude u originalnim ambijentima, dakle da li da bude, ali evo sad smo tamo doživjeli da dvorac Fantaz bude zatvoren, njenog dakle brata od strica Bogdana Dunđerskog, ali ne znam ni kakva je situacija sa drugim ambijentima, dakle dvorcima baš porodice Dunđerski, što bi bio fantastičan dakle prostor da se to promoviše, naravno plus izuzetan prostor izdavača, ali Zoran Subotički verovatno mnogo više zna o tome i eto, ako bude neke prilike da se razgovara o ovoj knjizi, vrlo rado ću se odazvati i moći ćemo naravno da razgovaramo.
Dobro, to je nova knjiga, tek je krenula u svoj život.
Pa da, ona je izašla krajem prošle godine i veoma mi je ulepšala prošlo, inače, izuzetno tešku godinu svima, da se razumemo, lično, ali i svima, i tako da je to bio jedan lep duhovni poklon i meni lično pred kraj godine. 2020.
Zahvaljujem se Slavici Garonji, koja je bila gost emisije Gutenbergov odgovor i predstavili smo njenu knjigu Dnevnik Lenke Duđerski. Emisiju Gutenbergov odgovor su ostvarili Srđan Stojiljković, Rada Ćorović, Peđa Vasić i Dragana Kovačević.